gospodarimo svim mogućim strukama i na taj način će oni uvijek djelovati kao učitelji. I mi nešto slično imamo tako u društvu. Recimo, ponekad imate neku vojnu akademiju i onda imate ljude na toj vojnoj akademiji koji uče strategije ili uče oružje, poučavaju oružjima studente i slično, a da sami nisu u principu stvarno ratnici. Oni su profesori, učitelji. Naravno, u vedskom društvu to još više dolazi onda do izražaja. I onda imamo takve osobe koji jednostavno djeluju kao učitelji, ali znaju o svemu što je potrebno znati u ovom svijetu. Znači, sva znanja su njihova domena. I naravno, što je vrlo važno, ti brahmane moraju imati također to transcendentalno znanje, spiritualno znanje. Jer istovremeno dok će davati ljudima to materijalno znanje, univerzalni je princip da svi ljudi trebaju dobiti i spiritualno znanje. Različiti ljudi mogu biti obrazovani u različitim disciplinama, mogu upoznati različite stvari, ali svi moraju biti upoznati sa spiritualnim znanjem. Zato što je to u interesu svakog čovjeka. Dakle, materijalno govoreći, čovjek se može angažirati u nekoj od ovih varni, u skladu sa svojom tjelesnom prirodom, jer ta je različita, i tu su različite motivacije, različiti interesi, različite sklonosti, različiti talenti. Međutim, jedan interes je zajednički, jer bez obzira na različita tijela, sa različitim kvalitetama, mi smo svi duhovne duše. I taj interes nam je zajednički. I u tome svi ljudi trebaju biti angažirani. Naravno, brahmane će možda tu biti nešto više angažirani, jer su prirodno oni i sami prirodno skloni duhovnom životu, prirodno skloni njegovanju svih oblika znanja, pa tako i transcendentalnog, spiritualnog znanja. No, međutim, u interesu pravilnog funkcioniranja čitavog društva i u interesu ostvarivanja duhovnog blagostanja tog društva, njihova je dužnost da sve svoje učenike pouče i tom spiritualnom znanju. Tako je rečeno u vedskim spisima da osoba ne bi nikad trebala prihvatiti uopće ulogu učitelja ako nije sposobna svog učenika osloboditi od bijeda materijalne egzistencije, a to znači od rođenja, starosti, bolesti i smrti. Sad možete vidjeti koji učitelj u ovom našem društvu nas može osloboditi od rođenja, starosti, bolesti i smrti. Takva osoba ne postoji. Dakle, to je vrlo, vrlo važna funkcija učitelja. Jer on nas uči kako da najbolje iskoristimo ovaj svijet da bismo materijalno prosperirali, a na kraju krajeva treba nas naučiti i to je vrhunsko dobrobiti, a to je kako da se oslobodimo najvećih bijeda ovog svijeta. Naravno, vede kažu također da i roditelji trebaju prihvatiti tu svoju ulogu. Dakle, a svi ljudi će praktički postati roditelji. Prema tome, i roditelji moraju biti dobro obaviješteni o tome i poučiti svoju djecu o tome kako da se oslobode rođenja, starosti, bolesti i smrti. Jer to su najvažnije bijede ovog materijalnog svijeta. I ako to ne znamo, onda što smo dobili? Ja se sjećam, prije nego što sam upoznao ovu duhovnu nauku, onda sam bio jedan od klasičnih frustriranih materialista, cinika koji je išao naokolo i kritizirao sve što postoji na ovom svijetu. Tako sam između ostalog znao ponekad gledat majke sa djecom koje su se kao veselile i zabavljale sa svojim djecom. I onda sam mislio, šta se veselite, čista ludost, stvorili ste još jednog patnika u ovom svijetu, stvorili ste ga samo zato da bi ispaštao sve ove bijede materijalnog svijeta. Niko nije sretan u ovom svijetu. Kakvo je veselje stvoriti još jedno živo biće koje će ispaštati u ovom svijetu. Dakle, to je činjenica. Mi ako želimo uistinu dati dobrobit svojem potomstvu, onda mi trebamo naučiti to potomstvo svoje, tu svoju djecu, najvažnijoj stvari. A to je kako će postići istinsko potpuno zadovoljstvo i oslobođenje od svih bijeda materijalne egzistencije. Ako ih to ne možemo naučiti, onda smo rodili i napunili ovaj svijet novim patnicima. Ljudima koji će ponovo ispaštati u ovom materijalnom svijetu, isto kao što i svi drugi ispaštaju. No, kažemo, to je vrlo važna dužnost brahmana. Jer u krajnjoj liniji sam naziv brahman znači spiritualan. Brahman znači apsolut, odnosno duhovna, apsolutna istina. Prema tome, brahmana mora svakako poučavati i tu apsolutnu istinu. A kao što smo rekli, ona je konačno i temelj tog društva i zajednički interes svih klasa u tom društvu. Prema tome, sve te klase bi konačno trebale, pored toga što se bave svojim različitim dužnostima unutar tog sistema, sve klase bi trebale njegovati to spiritualno znanje. Dakle, to nije samo za nekakve ljude koji će biti studenti indologije, studenti filozofije ili teologije ili nekakvog takvog fakulteta, pa sad je to znanje samo koje je namijenjeno njima. Ne, to je znanje koje je važno za svakog čovjeka. Nijedan čovjek u ovom svijetu neće riješiti svoje elementarne probleme ako ne posjeduje transcendentalno znanje. Prema tome, time što smo ga samo naoružali sa nekim znanjem o nekoj određenoj njegovoj disciplini na kojoj će on raditi, kojem će se, o nekoj stvari kojim će se on baviti u svom životu, time nismo stvarno u potpunosti riješili njegov problem. Možda će on biti pravilno situiran u smislu da će raditi ono što voli, ono što njemu odgovara. To je, znamo da je vrlo često ideal u jednom materialističkom društvu da čovjek radi ono što stvarno voli i na taj način će kao biti sretan, ali ni time on neće biti potpuno sretan. Dakle, jedno varnahrama društvo će omogućiti da čovjek prvo radi ono što će ga usrećiti, u čemu će se osjećati prirodno, gdje će biti zadovoljan jer radi baš ono što on voli. Dakle, neće se stvarati nekakva lažna umjetna potreba na tržištu koja će onda regulirati ko će šta studirati i slično, nego će ljudi prema svojim sklonostima biti klasificirani i ohrabreni da se bave onim što je za njih najprirodnije, onim što im leži. A s druge strane će imati i te spiritualne dobrobiti. Svako će shvatiti koje je konačno, krajnje rješenje za sve bijede ove materijalne egzistencije. Dakle, dobit će to transcendentalno znanje kojim će moći postići zadovoljstvo duše, kojim će se moći osloboditi od identifikacije poistovjećenja sa materijom i sa materijalnim tijelom, a znamo da je ta identifikacija sa materijom zapravo uzrok patnje prema vedskim spisima. Dakle, čovjek pati kada se poistovjećuje sa tijelom koje pati. Kada se čovjek prestane poistovjećivati sa tijelom, onda njegova patnja prestaje, jer patnja dolazi od tijela. Tijelo je to koje doživljava tu patnju i naravno um i inteligencija, jer doživljavamo patnju i na mentalnom nivou. Međutim, kada se čovjek prestane poistovjećivati sa tim grubim tijelom i sa svojim suptilnim tijelom, umom i inteligencijom i shvati da je čista duša, onda se osoba i oslobađa svih tih patnji koje dolaze od tog grubog i suptilnog tijela. Dakle, to je to znanje Brahmana treba poučavati, s tim da to znanje treba biti i realizirano znanje. Konačno sad dolazimo do toga. Realizirano znanje. To znači znanje koje neće biti samo teoretsko znanje, nabiflano iz knjiga, nego taj čovjek mora imati te Brahmana, mora imati praktično znanje. To se odnosi i na spiritualno i na materijalno znanje. On mora biti upoznat sa svim tim stvarima, kako funkcioniraju stvarno na licu mjesta kada treba sa njima raditi. Ne da on priča nešto o oružju, a poslije toga kad mu date oružje u ruke, onda ga gleda i ništa mu nije jasno. On mora znati kako se onda sa njim barata, mora pokazati, možda čak ponekad i svojim vlastitim primjerom mora poučiti. No međutim, on se nikad neće angažirati u tim aktivnostima. On nikad neće postati ratnik, on će poučavati to. Ili poljoprivrednik, on će poučavati, on će pokazati, on će možda demonstrirati svojim osobnim primjerom, će pokazati kako to činiti, ali on se nikad u tom radu neće konstantno angažirati, jer njegova je dužnost da daje znanje. I to je vrlo važan njegov prilog čitavom društvu. I također u spiritualnom znanju on mora imati realizirano znanje. Znači da ne priča samo nešto što je filozofija, 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 a da u stvari ta filozofija nije našla svoje mjesto u njegovom srcu. On mora imati realizirano znanje u smislu da on kad kaže da čovjek nije ovo tijelo, već je duhovna duša, da on ima i određene spoznaje o tome da čovjek nije ovo tijelo, nego da je duhovna duša. Da je on to znanje u izvjesnom smislu u praksi i sam realizirao. Da je on sam našao potvrde tome što govori. Dakle, onda će njegova riječ biti vrlo, vrlo moćna. Onda će njegova ta transmisija znanja biti puno, puno moćnija, puno veću snagu imati, bit će puno uvjerljivija. živi. Kakve koristi bi imali od nekog čovjeka sa glavom u oblacima koji priča o toliko mnogo stvari, pročitao strašno puno knjiga, ali ništa od toga što je pročitao i što je naučio nikad nije u životu svom vidio niti probao. Od njegovih uputstava ljudi neće imati baš toliko mnogo koristi. Mnogo korisniji će biti oni koji imaju to znanje realizirano, koji znaju da to stvarno funkcionira u praksi. Dakle, tu smo došli do kraja, spomenuli smo, to su najbitnije kvalitete Brahmana, inače se spominje ima tih kvaliteta i više, ovo su one esencijalne, najvažnije kvalitete Brahmana. I sada ćemo reći nešto o takozvanim Vaišnavama. Tko su Vaišnave u društvu? Njih nismo spomenuli prije. Spomenuli smo Vaišije. Vaišije su poljoprivrednici, industrijalci i tako dalje. Ali tko su Vaišnave? Oni ne spadaju ni u jednu od ovih klasa. Vaišnave spominjemo ovdje uz Brahmane zato što Vaišnave u stvari imaju sličnu funkciju kao Brahmane, no međutim oni opet nisu svrstani uz ove klase iz jednog posebnog razloga, a ta je da su Vaišnave osobe koje su razvile spiritualno viđenje svijeta i stoga prirodno postaju neovisni o bilo kakvim takvim klasifikacijama. Oni su realizirali da su čiste duhovne duše, oni su uspostavili svoj odnos sa apsolutnom istinom, sa Bogom, i oni djeluju na tom nivou i stoga oni u principu ne spadaju niti u jednu od ovih klasa. Oni jednostavno ne mogu biti materijalno i tjelesno određeni. Međutim, to ne znači da će oni djelovati kao nekakvi anarhisti u društvu. Nekontrolirano, mimo svih mogućih zakona i na bilo koji način im padne na pamet i tako dalje. Ne, oni će zapravo, upravo suprotno, oni će naći svoje određeno mjesto u društvu. Vaišnave bi bilo pogrešno klasificirati u bilo koju od ovih klasa, zato što, kao što smo rekli, one se ne poistovjećuju sa tim tijelom, pa niti onda ni sa tjelesnim sposobnostima i sličnim stvarima, ali postoji uvijek neka određena aktivnost, neko određeno zanimanje koje njima najbolje leži. Zato što su sva tijela u ovom svijetu na određeni način nadarena. Sposobnija za neke određene stvari, a manje sposobna za neke druge stvari. Tako, sigurno ne možemo reći da će neko samim time što je postao Vaišnava, vrhunski transcendentalist, da je automatski on sposoban za najteže fizičke poslove. Možda neće biti sposoban za najteže fizičke poslove. Ili možda, upravo suprotno, neće biti sposoban za neke velike intelektualne poslove. Vaišnava je osoba koja je dostigla vrlo visoki stupanj spiritualne spoznaje, ali to ne znači da će se osjećati u svim tim situacijama jednako komforno. Neke situacije, neka pozicija u društvu će njemu biti komfornija od drugih, odgovarat će mu više od drugih. I onda će Vaišnava prirodno prihvatiti tu poziciju u društvu i djelovat će kao da je pripadnik te klase, iako je u principu transcendentalist i na taj način nevezan za bilo koju vrstu aktivnosti. Tako recimo, Vaišija je u svom radu motiviran zgrtanjem materijalnih obilja, zgrtanjem bogatstva i uživanjem tog bogatstva. Vaišnava neće biti motiviran tako. Njegova motivacija je čisto spiritualna. U svim slučajevima njegova motivacija je spiritualna. Ali ipak on će prihvatiti određenu ulogu, onu poziciju u kojoj će biti vrlo efikasan. Dakle, sad da jasnije, još malo ovo više pojasnimo. Dakle, Vaišnava, šta znači Vaišnava? Vaišnava znači obožavac Boga, odnosno obožavac Višnua. Na sanskritu jedno od imena Boga je Višnu. Višnu znači onaj koji izdržava sva živa bića. Dakle, Vaišnava će djelovati, on neće biti motiviran niti kontroliran tim određenim takozvanim vezujućim silama materijalne prirode, gunama. Mi smo na početku rekli, gune su te koje određuju poziciju osobe u tom varna sistemu. Guna znači kvaliteta. Mi smo govorili o nekim odlikama Brahmane, ali kad kažemo guna, onda se često misli također na tri gune, tri vezujuće sile koje postoje u materijalnoj prirodi. Tri vezujuće sile koje postoje u materijalnoj prirodi su tamas ili neznanje, rađas ili strast i satvas ili vrlina. Te tri vezujuće sile onda različitim svojim interakcijama stvaraju, proizvode različite kvalitete ljudi. Tako recimo, Brahmana je situiran, odnosno trebao bi biti, on mora biti da bi bio stvarni Brahmana, mora biti situiran u vrlini. To je guna, to je kvaliteta koja dominira u njegovom životu. I ta kvaliteta određuje mnoge stvari u njegovom životu. Tako recimo, manifestacija te vrline je recimo privlačnost prema znanju, prema spoznaji, prosvjetljenju, zatim osoba koja je pod utjecajem vrline je prirodno čista, ona njeguje i svoju unutrašnju neku unutrašnju higijenu i izvanjsku higijenu, odnosno čistoću. Takva osoba ima i specifičnu prehranu. Takva osoba ima specifične svoje navike, ona voli određena razdoblja u danu, više voli recimo dan nego noć, dok osoba pod utjecajem tamasa, tame, više voli noć, tamas na sanskritu isto znači tama, ali znači i neznanje. Dakle, pod utjecajem različitih sila materijalne prirode, različita bića prirodno imaju različite sklonosti, različite ukuse i različite kvalitete. Tako, Brahmane su pod utjecajem gune ili sile, vezujuće sile ili kvalitete, možemo reći, vrline. Kšatrije su pod utjecajem gune strasti ili rađasa. Vajšije su pod utjecajem mješavine strasti, rađasa i neznanja, tamasa. A šudre su pod utjecajem tamasa, odnosno radnici. Dakle, to su kvalitete u kojima takva osoba djeluje. I te kvalitete, rekli smo, određuju različite stvari u njihovom životu. Različite i afinitete i talente, sposobnosti, njihove kvalitete. Sad, Brahmana, dakle, je u vrlini. No, međutim, Vaišnava je nevezan svim ovim kvalitetama. On je iznad ove tri vezujuće sile materijalne prirode. Iako je vrlina najbolja od svih tih različitih sila, najbolje je biti situiran u vrlini, međutim, još bolje je biti oslobođen od svih tih vezanosti. Tako recimo, Brahmana je ipak vezan, jer guna u prevodu znači još vezujuća sila materijalne prirode. Dakle, on iako je u vrlini, i to je dobra situacija, on je vezan vrlinom. Što znači da je vezan vrlinom? Znači da je Brahmana prirodno vezan time da posjeduje znanje, da bude vrlo učen, vezan je time da pokaže tu svoju učenost, vezan je time da isto tako, vezan je za čistoću, vezan je za zadovoljstvo koje dolazi od takve čistoće i od takvog znanja, takvog materijalnog i spiritualnog znanja. I na taj način on je vezan u materijalnom svijetu. Dok, međutim, Vaišnava nije vezan niti time. On hoće djelovati kao Brahmana, on će imati u principu kvalitete Brahmane, ali on neće biti vezan kao što je Brahmana vezan. Tako, na primjer, recimo, Brahmana će biti strašno vezan za tu neku izvanjsku čistoću i on će možda u nekoj određenoj situaciji biti nesposoban za nešto za što će Vaišnava biti sposoban, jednostavno zato što nije vezan. Doći će, recimo, u neku situaciju gdje će biti testirana njegova odlučnost da učini nešto i zbog toga što je Brahmana vezan za te neke određene stvari, za određeno uživanje, za određeno zadovoljstvo, jer on je još uvijek u poziciji da je na neki način, da tako kažemo, podmitljiv. On je na neki način podmitljiv. On je podmitljiv u tom smislu da je vezan za to znanje. Naravno, i ga ne možete kupiti nižim stvarima, čulnim uživanjem, ne možete ga kupiti bogatstvom, ne možete ga kupiti plaćom i sličnim stvarima, ali on je vezan za to zadovoljstvo koje dolazi od znanja, od prosvjetljenja, od čistoće, od jednog takvog čistog stanja egzistencije, te vrline u kojoj živi. Jer vrlina prirodno donosi viši osjećaj zadovoljstva i sreće čovjeku. Međutim, Vaišnava neće biti vezan niti za to. Tako da će biti spreman napustiti čak i takvo neko zadovoljstvo radi nekog višeg cilja, radi spiritualnog interesa i svog i čitavog svijeta. Dakle, to je mogli bismo reći bitna razlika između Vaišnave i Brahmane. I sada taj Vaišnava može biti u bilo kojoj klasi, a da on u stvari ne pripada toj klasi, jer je transcendentalan. Ali možda se može osjećati najkomfornije ili može biti najproduktivniji kada djeluje u toj određenoj klasi. Tako će on recimo pokazivati svojim primjerom. On će možda djelovati kao da je poljoprivrednik, on će biti Vaišnava, djelovat će kao da je poljoprivrednik i pokazivat će svojim primjerom kako jedan pravi, dobar, istinski poljoprivrednik koji ima neku višu svijest u životu kako treba djelovati, kako treba djelovati za dobrobit čitavog društva, kako treba biti moralan, na koje principe treba slijediti. On će biti savršeni primjer. Gdje god da se Vaišnava nalazi, on će biti savršeni primjer društvu kako da članovi tog društva djeluju. Dakle, to je pozicija Vaišnave. On, je izvan, iznad je svih tih podjela materijalnog društva, ali on prihvaća određenu svoju ulogu prema tim nekim kvalitetama koje njegovo tijelo nosi. On je transcendentalan u odnosu na te kvalitete u smislu da razvije jednu višu svijest pa nije vezan tim kvalitetama. Ali prirodno njegovo tijelo je kvalificirano po svom rođenju, svojim karakteristikama za određenu vrstu posla, za određenu vrstu rada. I onda će se on angažirati u takvom radu za dobrobit čitavog društva. Dakle, to je situacija Vaišnave. Vaišnava u principu ima, kao što smo rekli, sve kvalitete Brahmane, čak i više nego što ima Brahmana sam. Ima još neke kvalitete koje su iznad brahmanskih kvaliteta. No, međutim, transcendentalno situiran, on može prihvatiti bilo koju vrstu rada, bilo koju vrstu posla. Dok inače, međutim, za ove ostale klase, nikad nije preporučljivo da mijenjaju svoj položaj u društvu. Za Vaišnave to pravilo ne stoji čvrsto. Za njih je dobro da se situiraju u situaciji koja im je najkomfornija, ali oni isto tako mogu prihvatiti bilo koju vrstu djelovanja ako postoji potreba za tim. Oni će to naravno izbjegavati, čisto zato da ne bi zbunili društvo, jer oni isto tako žele dobrobiti cijelog društva i stoga će djelovati kao savršeni primjer i onda će se angažirati u određenoj sferi tog društva da bi ohrabrili čitav ostatak društva da djeluje tako kao što oni djeluju. Ne? No, međutim, on, pošto nije vezan, on može prihvatiti neku drugu vrstu rada koja, da ga kažemo, nekako možda nije najidealnija u skladu sa njegovim prirodnim urođenim kvalitetama. Tako, to je što se tiče Brahmana i Vaišnava. Oni igraju vrlo, vrlo važnu ulogu u takvom varnašrama sistemu. Oni u svakom slučaju i jedni i drugi djeluju kao učitelji tog društva i oni će na neki način biti temelj, okosnica takvog društva i ono će vrlo lijepo prosperirati pod njihovim vodstvom. Zato što Brahmane neće biti, kao što smo rekli, motivirani nekim nižnim interesima, a Vaišnave neće biti uopće motivirani nikakvim sebičnim interesima. I na taj način društvo može stvarno prosperirati. Dok god mi imamo ljude koji vode društvo, a koji su sebično motivirani jako, takvi ljudi će uvijek biti skloni tome da zloupotrebe svoju poziciju. Jer će u jednom trenutku žrtvovati interes drugih radi svog osobnog interesa. Prema tome, jedino rješenje, jedino moguće savršeno društvo je moguće urediti ako imamo društvo uređeno na ovakav način, gdje Brahmane vode takvo društvo. Naravno, to ne smije biti kastinski Brahmane, odnosno klasni Brahmane, Brahmane koji su Brahmane time što su im roditelji Brahmane, nego Brahmane koji će biti Brahmane po svojim istinskim brahmanskim kvalitetama. Dakle, oni se moraju dokazati kao ljudi koji uistinu imaju sve ove moguće kvalitete, onda su oni sposobni stvarno voditi društvo. Inače, u protivnom, mi ćemo imati intelektualce, kao što smo rekli, ali ti intelektualci koji nisu kvalificirani intelektualci, koji nemaju sve ove svoje ostale kvalitete. Samo su, njihova jedina kvaliteta je da imaju dobru memoriju, da su sposobni za intelektualne aktivnosti i slično. Ako to je njihova jedina kvaliteta, onda to nisu stvarno intelektualci. Vi tako danas imate širom svijeta intelektualce koji ne pokazuju ni jednu drugu kvalitetu osim da imaju visoki kvocijent inteligencije. Sve ove druge bramanske kvalitete koje su nužne, koje su preduvjet za stvarno širenje znanja, ne postoje u njima. Vidjet ćete mnoge profesore koji naokolo jure studentice i vidjet ćete mnoge intelektualce koji su vrlo lako potkupljivi i koji se prodaju svim mogućim firmama i svim mogućim političarima koji su ulizice ovima i onima samo zato da bi se domogli svog vlastitog čudnog nekakvog uživanja. Vidjet ćete razno razne učitelje i profesore koji ne pokazuju nikakav primjer djeci, koji nemaju nikakve karakterne moralne kvalitete i osobine i koji će na taj način i naravno prirodno i djecu koju poučavaju zavesti skrenuti na stramputicu. U vedskom tom društvu, Varnašama društvu, ti bramane moraju djelovati kao učitelji. Tu nikako ne vrijedi princip ne radi onako kako ja radim, već radi onako kako ja govorim. Taj princip ne vrijedi, nego vrijedi princip radi onako kako ja radim i kako govorim. To je ono što bramana mora postići u svom životu. Da njegov život postepeno, da svoj život da razvije takve kvalitete, tako da njegov život postepeno postane pravi, idealni uzor onoga što takav bramana i govori, što takav bramana poučava. Znači, on mora poučavati svojim vlastitim primjerom. I taj bramana će, i posebno Vaišnava, će na taj način biti vrlo uspješan u širenju tog znanja. Mi smo jučer bili govorili o tome kako se u ovom našem društvu stvaraju mali šizofreničari. Jer otac i majka kažu djetetu, ne, to ne smiješ, to nije zdravo. A onda oni to isto uzmu i konzumiraju u ogromnim količinama. Ili oni isto tako, rekli smo da ljudi govore o tome kao ideal društva je da svaki čovjek bude slobodan da radi što hoće, pa onda s jedne strane idu ljudi kao u crkvu i mole se i vidimo slične aktivnosti, a s druge strane u školi od najranijeg djetinjstva uče da smo mi kombinacija kemikalija i da Boga nema. I tako možemo shvaćati kakav se sukob unutar tih ljudi, unutar te djece rađa. A da ne govorimo o tome kako ih profesori uče različitim stvarima, a sami ne pokazuju nikakvim primjerom. Danas, međutim, čak imamo i takvu situaciju da takve stvari onda više niti ne uče. Tako danas o moralnim vrijednostima se praktički uopće nigdje niti ne govori. Recite mi vi, bilo ko od vas, da li naravno osim ono u privatnom aranžmanu, da li ste igdje ikada pohađali bilo kakav nekakav organizirani, osmišljeni kurs koji bi vas poučavao nekim moralnim vrijednostima u životu? Tako nešto ne postoji. U našem školskom sistemu tako nešto ne postoji. Dakle, mi u tom našem školskom sistemu samo učimo kako da budemo dobri kovinotokari, bravari ili kako da budemo, šta ja znam, matematičari, tehničari, inženjeri, filozofi ili bilo šta. Možemo učiti bilo šta, ali na kraju krajeva niko nas ne uči tome kako da budemo ljudi. Niko nas ne uči što to znači uopće biti čovjek. Mi bi to sve sami trebali na neki način saznati. Ako se čovjek sam ne snađe, a posebno ako još ne dobije u djetinjstvu obrazovanje od svojih vlastitih roditelja, onda je vrlo loše prošao. Dakle, onda ćemo imati vrlo čudnu kreaturu, u stvari nepoželjnu u društvu. To se naziva Vana Šankara u vedskom društvu. Izrod, nepoželjno dijete, nepoželjna osoba. Dakle, takvo društvo u kojem će takvi bramane i vajšnave biti vođe je jedino moguće idealno savršeno društvo. Naravno, tu ima sad još jedna zanimljiva stvar, a ta je da, rekli smo da bramane mogu zloupotrebiti isto tako tu svoju poziciju. Međutim, to je prilično teško jer bramane su od najranijih dana obrazovani, odgajani na takav način da ne budu da imaju te kvalitete strogosti, odvojenosti, da ne budu podmitljivi i slično. Prema tome, oni će te kvalitete usvojiti u svom životu i oni će biti klasificirani kao bramane na temelju tih kvaliteta, a ne po svom rođenju. Dakle, kad se uoče te kvalitete kod njih, oni će dobiti tu poziciju da mogu djelovati kao bramane. Na taj način ćemo imati ljude u društvu koje će voditi društvo stvarno za dobrobit tog društva. To je prva stvar. A druga stvar, objašnjeno je u svetim spisima da time što bramana njeguje sve te kvalitete, isto tako i Vaišnava, on stiče fantastične sposobnosti i moć. Tako da čak, recimo, kšatrije, iako su oni ratnički moćni, ili vajšije, iako su ekonomski moćni, u stvari ne mogu uzurpirati tu vlast koju imaju bramane, ne mogu ih zbaciti sa vlasti, zato što kod njih će prirodno postojati, kao prvo oni će biti odgojeni u tom duhu, a i prirodno će postojati jedno veliko strahopoštovanje prema bramanama. Zato što bramana, njegujući sve ove određene kvalitete, razvija takve fantastične moći, da kšatrija shvaća da je njemu puno više u interesu, dakle upravitelj društva, onaj koji rukovodi društvom, on shvaća da je njemu puno više u interesu da surađuje s takvim bramanom nego da se digne protiv njega. No međutim, kada bramana prestane njegovati ove kvalitete, on gubi svoju prirodnu moć. I na taj način on postaje i podmitljiv, i na taj način on postaje degradiran, i na taj način kšatrije i vajšije ga mogu vrlo lako kontrolirati i konačno mogu ga skinuti, na taj način ga mogu vrlo lako skinuti sa vlasti. Jer on nema nikakvu stvarnu moć. Vi možete vidjeti recimo da su bramane u prošlim vremenima kao prvo bili dobrovoljno prihvaćeni, vrlo rado prihvaćeni od kšatrija kao savjetnici, kao pravi, stvarni, istinski rukovodioci u društvu. Jer gledajte, ako imate nekog čovjeka kojem može dati pametan savjet u za vas, prilično vam je teška za riješiti. Ako možete doći kod nekog čovjeka i dobiti savjet, a taj čovjek vam praktički ništa neće tražiti za uzvrat, on vas neće ucjenjivati time što će vam dati znanje, on će samo tražiti da jednostavno za tu svoju službu u društvu bude normalno izdržavan, da nema nekakvih velikih ekonomskih problema. Dakle, ako to možete, pa ko neće potražiti savjet takvih osoba? Zašto ne? Jer bramane neće upravljati društvom samo zato da bi se okoristili time. Prema tome, oni će biti istinski sluge tog društva. Oni će upravljati, ali će služiti tom društvu. Stoga se kšatrija ni niko drugi ne treba bojati takvog upravljanja. Stoga će oni biti prirodno skloni tome da prihvate savjet od bramane. No međutim, ne samo to, nego ako je bramana istinski kvalificiran, onda će on razviti takve fantastične moći da će on imati i moć kontrole nad osobom koja čak i posjeduje oružja. Tako je objašnjeno u vedskim spisima da takvi bramane čak razvijaju fantastične mistične moći. Imaju takve mistične moći da oni mogu onemogućiti pokušaj kšatrija koji mogu biti eventualno griješni u svojim namjerama, onemogućiti njihov pokušaj da ih svrgnu sa vlasti, da ih se riješe da bi ostvarili svoje griješne nastojanja. Ali kad bramana zloupotrijebi svoje takve moći, on ih automatski gubi, rečeno je. Kad on prestane vršiti te strogosti, kad on prestane kontrolirati čula, kad on prestane kontrolirati um, on automatski postaje i nesposoban. On gubi te fantastične sposobnosti, te fantastične moći. Inače, bramana ima nevjerojatne moći. On može kontrolirati umove drugih, on može prepoznati njihovu psihologiju, on može fantastično u skladu sa njihovom psihologijom na fantastičan način prići tim osobama i dobiti ono od njih što je potrebno da društvo dobije, dobiti ih za određenu funkciju, za određenu vrstu posla, inspirirati ih, nadahnuti, potaknuti ih, i čak ima, kao što smo rekli, i određene mistične moći. Tako da recimo imate takve slučajeve u davna vremena, vedska vremena, kad su postojali uistinu kvalificirane bramane, skup takvih bramana bi jednostavno mogao svojim mističnim moćima eliminirati nekog takvog, da tako kažemo, demonskog kralja koji bi pokušao zloupotrijebiti svoju poziciju, svoju vlast. No, s druge strane, vidimo u povijesti, povijest pokazuje, dolazi do degradacije tih bramana. u jednom trenutku. I onda oni počinju zloupotrebljavati svoju poziciju. Postaju kastinski bramane. Pa onda traže povlastice za sebe i ekonomski prosperitet, zahvaljujući tome što su kao takozvana najviša klasa. U tom trenutku dolazi do degradacije bramana, a kad dođe do degradacije bramane, bramana postaje slab. A kad postaje slab, kšatrija ga svrgava. Prirodno, kšatrija ga više ne treba, on mu nije niti koristan, on mu postaje jednostavno samo neka vrsta parazita, on postaje samo brojeni parazit koji se razmnožava i kojeg ima sve više i više, ali bez ikakvih stvarnih kvalifikacija. On postaje parazit, kšatrija ga se nastoji riješiti, on ga se vrlo lako rješava jer on više nema nikakvu snagu, nikakvu moć nad kšatrijom i na taj način dobivamo monarhističko društvo. To su ta stara poznata monarhistička društva, gdje je kralj na vlasti, sva vlast je u njegovim rukama i naravno tu još uvijek onda imamo nekakve možda ministre koji savjetuju kralja i tako dalje, to je moguće, ali s vremenom oni na neki način sve više zanemaruju takve savjete ministara, posebno ako oni nemaju nikakvu stvarnu inteligenciju, nikakvo znanje, nikakvu moć. Istinska moć postaje koncentrirana u rukama onda takvih kraljeva, vladara. Kada se oni degradiraju, kada se ti kraljevi onda isto tako dalje degradiraju, onda dolazi do, onda počinje vladati ta proizvođačka klasa, odnosno vajšije. I tako dobivamo kapitalističko, odnosno građansko društvo. Gdje onda oni izbacuju sve te različite degradirane, dekadentne monarhe, vladare i plemiće koji ništa drugo ne rade nego idu naokolo, zabavljaju se, idu u lovove i na balovima se zabavljaju i imaju seks i tako dalje, i to je sam njihov život, a u tu svrhu eksploatiraju sve ostale klase. U jednom društvu, u jednom trenutku onda proizvođačka klasa, posebno kad ta situacija, konstelacija te socijalne strukture postaje takva da oni jačaju prirodno, onda oni postaju dovoljno snažni da zbace te monarhe sa vlasti i nastaje građansko, odnosno kapitalističko društvo. Sada se ti opet kapitalisti degradiraju prirodno na taj način, nemaju više nikakve kontrole, niko nije više iznad njih. Oni postaju strašno gramzljivi i postaju vrlo pohlepni za tim da eksploatiraju kompletno svo društvo, a posebno naravno onog radnika koji je tu najmasovnije sredstvo njegovo za proizvodnju. I onda naravno radnici postaju vrlo nezadovoljni sa tim. Oni jačaju, oni su jaki prirodno zato što su oni brojčano uvijek najjači. U svakom društvu, u našem društvu, radnici su uvijek najjači brojčano. I to je njihova snaga. U jednom trenutku oni izbacuju onda te kapitaliste sa vlasti. Zašto bi takvi nekakvi uljezi jednostavno živjeli na naš teret, mi ćemo raditi, a oni će samo uživati obilje, a mi ćemo živjeti ispod svakog minimuma. I onda nastaje komunističko društvo. Tako mi imamo razna društva koja su nastala kao proizvod degradacije Varnašrama sistema. Varnašrama sistem je to idealno i prvobitno zapravo spiritualno društvo koje fantastično funkcionira do onog trenutka kada se degradira bramanska klasa. Jer kad se degradira bramanska klasa, prirodno će se degradirati i sve ostale klase, jer one neće niti znat kako da ispunjavaju, koje su njihove dužnosti i kako da ispunjavaju te dužnosti, a posebno neće imati nikakve kontrole. Oni će slobodno raditi što god hoće. I na taj način dolazi onda do degradacije. Dakle, vrlo je važno da se pravi, stvarno kvalificirani bramane prvo stvore u jednom društvu, da oni propagiraju istinske ideale u tom društvu i da na taj način vode društvo ka pravim istinskim ciljevima. Da postoje razlike među ljudima, definitivno. I jučer smo bili rekli kako bramane imaju te svoje određene kvalitete koje ih krase i koje čine da se u njih možemo pouzdati kao u vođe društva. Dakle, oni neće zloupotrijebiti povjerenje ljudi. Oni su pod utjecajem vrline. Rekli smo da postoje tri vezujuće sile materijalne prirode. To su vrlina, strast i neznanje. Te vezujuće sile materijalne prirode uistinu postoje. One nisu nikakva puka izmišljotina, one djeluju, vladaju u prirodi. Vi ćete vidjeti, na primjer, kako se one smjenjuju u toku dana. Na primjer, vrlina je vrijeme koje vlada u ranim jutarnjim satima. Strast je, raspoloženje, kvaliteta koja vlada u toku dana, a neznanje ili tamas je raspoloženje ili kvaliteta koja vlada u toku noći. I onako kako su te kvalitete opisane u Bhagavad Giti, na primjer, vrlo detaljno, vrlo opširno i znanstveno, možemo razumjeti da te kvalitete uistinu vladaju u prirodi i vladaju nad živim bićima. Tako ćete vidjeti da ljudi, na primjer, odabiru određeno vrijeme za određene vrste aktivnosti kojima upravo pogoduje ta kvaliteta. Recimo, ono što je karakteristično za tamas ili neznanje, to je, sama riječ kaže, neznanje, odnosno griješne aktivnosti, intoksikacija, griješni seks, kockanje i slične stvari. To su aktivnosti karakteristične za one ljude koji su pod utjecajem tamasa, odnosno neznanja. I vi ćete vidjeti da će takvi ljudi upravo odabrati noćne sate, noć kao utočište, odnosno kao vrijeme koje je velika inspiracija upravo za vršenje takvih aktivnosti. Najveći broj tih svih griješnih aktivnosti odvija se upravo u toku noći. Niko se baš ne osjeća jako inspiriran da te takve aktivnosti vrši, recimo, rano ujutro, taman kad sunce izađe. Da se opija, da ima griješni seks, da ide u kockarnice. U kockarnice se ne ide u to vrijeme. U bordele se ne ide u to vrijeme. U nekakve pivnice i razne točijevnice alkohola se ne ide u to vrijeme. Za to su najpogodniji večernji sati, odnosno noć. Dakle, s druge strane ćemo vidjeti, recimo, ako se neko želi baviti duhovnim životom, najpogodnije vrijeme za njega će biti rani jutarnji sati, jer to je vrijeme u kojem vlada vrlina. I čitavo ljudsko biće pod utjecajem tih sila u materijalnoj prirodi. To su sile koje djeluju u materijalnoj prirodi i one djeluju na sva živa bića, tako djeluju na ljudsko biće. I čovjek će onda, koji želi prakticirati duhovni život, iskoristiti to vrijeme kada je čitavo njegovo tijelo i um i inteligencija, kada se nalaze pod utjecajem te kvalitete, vrline. Čak možete vidjeti da u narodu postoji izreka da je jutro mudrije od večeri. Tu se ne misli samo na nekakvo odlaganje odluke, u smislu da bolje da cijelu stvar prespavamo, pa do sutra imamo više vremena za razmisliti i odlučiti, nego u tome ima i ove ideje, ove poante, a ta je da je lakše razmišljati, čitati, učiti u tim satima nego, recimo, u nekakvoj mrkloj noći i u tim trenucima koji su namijenjeni ili, s jedne strane, kod razboritih ljudi za spavanje, a kod onih koji vole taj tamas za sve moguće vršenje svih mogućih aktivnosti koje se nazivaju griješnim u vedskim spisima. I isto tako možete vidjeti ti dnevni sati u toku dana su vrlo pogodni za pravljenje biznisa. Tako da ćete vidjeti, biznismeni su u to vrijeme najaktivniji. Ulice su prepune ljudi, na ulicama je vreva, ljudi jure naokolo u svojim automobilima, obavljaju poslove. To je vrijeme za takve aktivnosti koje se smatraju aktivnostima u guni strasti. Strast je ta kvaliteta koja vlada u toku dana. Dakle, različiti ljudi će pod utjecajem tih različitih kvaliteta, koje su njima ugrađene i usađene, možemo reći genetski, će manifestirati različite kvalitete. Tako smo rekli da će Brahmane biti pod utjecajem gune vrline. I za vrlinu, za one koji su pod utjecajem vrline, prirodno je da su skloni, da teže za tim da njeguju i akumuliraju znanje, da razmišljaju i djeluju razborito. Prirodno takve osobe će biti čiste, tolerantne, imat će kontrolu nad svojim čulima, neće biti pretjerano emotivne u smislu da ih te emocije neće jednostavno nositi, vući kao divlji konji naokolo kroz svijet, neće biti previše pod utjecajem čula, niti će biti vezani za stvari kao što su profit, slava, moć, isticanje i slične stvari. Oni koji su pod utjecajem gune strasti, to je sad sljedeća klasa, dakle brahmane, intelektualci su pod utjecajem vrline, sljedeća klasa su kšatrije. Kšatrije znači osobe koje upravljaju društvom, koje rukovode društvom, to znači političari, predsjednici, kraljevi ili bilo kako ih nazovemo, zatim također tu spadaju i ratnici, odnosno policija i vojska. Naravno, danas mi ni u jednoj od tih klasi nemamo prave ljude, vrlo često imamo nekvalificirane ljude izmiješane u svim mogućim klasama. Dakle, oni su pod utjecajem gune strasti. Pod utjecajem te vezujuće sile, strasti, oni, njihova glavna želja, njihova glavna sklonost u životu je kontrola, upravljanje, vlast. Oni žele imati moć, vlast i žele upravljati i stoga je prirodno da im se to omogući. Ta njihova sklonost, prirodna sklonost i naravno sposobnost koja uz to ide, kvalifikacija koja uz to ide, je nešto što ne treba zatomiti, nešto što ne treba potisnuti, već nešto što treba na pravilan način angažirati za dobrobit čitavog društva. Dakle, to je ono što možemo vidjeti u Varnašarama sistemu svuda. Sve sklonosti ljudi, naravno osim onih koje su potpuno degradirane, koje su dekadentne i bezumne, koje jednostavno treba kontrolirati i spriječiti, sve ostale sklonosti se mogu upotrijebiti na jedan pozitivan način radi dobrobiti društva, za prosperitet društva. Tako u Bhagavad Giti u 18. poglavlju, 43. stihu, je rečeno, opisane su te kvalitete kšatrija. Tako je rečeno da junaštvo, snaga, odlučnost, snalažljivost, hrabrost u bici, velikodušnost i vladalačka moć su prirodne odlike s kojima djeluju kšatrije. Dakle, to su odlike koje moraju imati kšatrije, odnosno vladari, administrativna klasa. No, međutim, što mi danas imamo? Mi danas imamo ljude koji se, na primjer, u nekakvom demokratskom sistemu kandidiraju i koji budu izglasani na takvu poziciju bez da su ikada u životu njegovali bilo koju od ovih kvaliteta. Tako ćete, na primjer, u američkom društvu, a i u mnogim demokratskim društvima, imati taj isti princip da osoba koja bude izabrana na položaj predsjednika države automatski postaje i vrhovni upravitelj vojnih snaga, oružanih snaga te države. No, međutim, takva osoba nikad nije imala nikakvog iskustva i nikakvog obrazovanja o upravljanju oružanim snagama, osim što je možda završila, ako zna, možda u nekim slučajima čak ni to, ne, obaveznu vojnu obuku. Dakle, ta osoba možda zna nešto o pištolju i nešto o pušci, malo je pucala, možda je služila u pješadi i stekla neko osnovno obrazovanje o sudjelovanju u takvim bitkama, ali takva osoba uistinu nije kvalificirana ni na koji drugi način da bude stvarno vrhovni komandant oružanih snaga. Jer vrhovni komandant oružanih snaga mora biti vrlo kvalificirani, zapravo general, vojskovođa, istinski vojskovođa. Prema tome, takvi
takvi ljudi bi zapravo trebali biti odgajani u tom duhu od djetinjstva. Oni bi prvo trebali pokazati te kvalitete, ove kvalitete bi trebali imati ili bi ih postepeno trebali razviti, steći, i zatim bi takvi ljudi bili kvalificirani s vremenom istinski za upravljanje državom. No mi po demokratskom sistemu imamo razno razne ljude iz svih mogućih slojeva društva koji ili nekakvom revolucijom, naravno ne u demokratskom sistemu, u nekakvim totalitarnim režimima, nekom revolucijom dolaze na vlast. To su možda nekakvi kovinotokari, bravari, smetlari, brijači i brice i ne znam što. I onda oni revolucijom dolaze na vlast i onda oni kao upravljaju tom državom. Dok cijelog života nisu ništa drugo učili nego kako da stružu nečije lice, kako da briju nekoga, oni sada dolaze na tu neku poziciju, dobivaju taj položaj i naravno možemo shvatiti da njihovo upravljanje državom neće biti baš naročito kvalitetno. S druge strane, u demokratskom sistemu imamo ljude koji su bili glumci, uzgajivački kikirikija i plantažeri i bilo šta drugo, i ni na koji način kvalificirani za ovakve stvari. No međutim, onda zahvaljujući nekakvim pozadinskim manipulacijama od strane moćnika kontinentalnih i interkontinentalnih, oni postaju predsjednici, dolaze na tu poziciju i koriste tu svoju vlast zato da bi ugodili sebi i da bi ugodili onima koji su ih postavili na tu vlast, na taj položaj. Prema tome, ljudi ostaju u zabludi, misle da su ih oni izabrali, no međutim vi možete izabrati samo između onih koji su uspjeli napraviti veliku larmu oko svoje u svojoj biračkoj propagandi. A ako to niko nije u mogućnosti, onda vi nećete niti znati za njega. Prema tome, potrebna je velika propaganda, za veliku propagandu potrebno je puno novaca, a za puno novaca potrebni su ljudi koji ga imaju, što znači opet nekakvi veliki industrijalci, veliki moćnici koji će financirati takvu propagandu koja će vam omogućiti da pobijedite na izborima i da dobijete tu poziciju. Dakle, to su današnji takozvani kšatrije. Ti takozvani kšatrije naravno će u slučaju nekakvih ratnih sukoba čučati u skloništima sa svojim sekretaricama i ljubavnicama duboko ispod zemlje, dok će obični ljudi voditi ratove koji nisu opet na koji način kvalificirani za takve stvari, a oni će biti vrhovni komandanti. I različiti drugi problemi će biti tu. Ti ljudi nisu uistinu naučili upravljati društvom, stoga oni uglavnom moraju igrati različite marionete, moraju eksperimentirati, oni ne znaju istinske vrijednosti u životu, nisu ni u tome bili naročito obrazovani, prema tome oni ne mogu uistinu voditi društvo ka stvarnim ciljevima. Oni vrlo često nemaju ove kvalitete koje su ovdje opisane. Vrlo često ćete vidjeti da recimo ljudi među sobom izaberu jednoga i ljudi koji ne znaju što je dobro izaberu jednoga koji naravno opet ne zna što je dobro, i onda takva osoba ne može na pravilan način voditi to društvo. Naravno, rekli smo da bramane vode to društvo, intelektualci trebaju voditi to društvo, a ti kšatrije se trebaju sa njima savjetovati, konzultirati. Naravno, neku imitaciju toga imamo u modernom društvu, pa imamo recimo predsjednika i zatim imamo njegove ministre. No vrlo često, odnosno gotovo redovito, niti ti intelektualci nisu pravi intelektualci, niti je ta osoba istinski kšatrija sa istinskim vrijednostima koje su ovdje opisane. Tako imamo vrlo često državu u kojoj vladaju mlakonje i cijela atmosfera je vrlo mlaka i vrlo nejasna i ne zna se što bi trebalo i što ne bi trebalo, i zakoni se ne mogu stvarno sprovesti u interesu čitavog društva. Tako, na primjer, vi u mnogim zemljama zapada, takozvanim demokratskim zemljama zapada, imate toliko mnogo nakupljenih problema koji proizlaze iz nemoći tog društva da stane na kraj svim mogućim nezakonitim djelatnostima koje se vrše u tim zemljama. Tako da ja znam iz diskusije sa mnogim ljudima da je jedna od blagodati koje očekujemo od naše demokracije i od zapada je mafija koju se nadamo da ćemo mi isto uskoro dobiti, pa ćemo biti moderna zemlja zapada s pravom mafijom. Ujedinjeno podzemlje koje se razvija u cijeloj Europi. Različiti oblici kriminala, prostitucije i svega ostalog, sa čime se takva zapadna demokracija vrlo teško bori. I teško je očekivati uopće da se jedan takozvani kšatrija uspješno bori sa takvim stvarima, kad je na kraju krajeva i on najčešće upleten u takve stvari. Vrlo često je tako da je on ili marioneta takvih nekakvih vrlo moćnih organizacija i društava podzemnih, ili ako nije, onda je on isto tako sklon svim mogućim grijesima, manipulacijama i zloupotrebama kojima su skloni i praktički svi ljudi u društvu, odnosno barem jedan veliki broj ljudi koji se degradirao u takvo stanje pod utjecajem propagande i tih materialističkih vrijednosti, a zanemarivanja moralnih i spiritualnih vrijednosti u društvu. Dakle, takva situacija je jako tragična. S jedne strane, ljudi nemaju istinsku zaštitu, jer imaju kšatrije koje su manje više kukavice, koje su zainteresirani samo za sebe i za svoje uživanje, koje svoju poziciju koriste zato da bi prikupili za sebe različita sredstva za ekspandiranje svojeg materialističkog života. Nemamo nikakvu zaštitu u jednom moralnom smislu. Takvi ljudi vrlo često djeluju meko prema svim oblicima degradacije društva. Ja mislim da čak bi se mnogi ljudi našli nekako zatečeni ovakvim izlaganjem i smatrali bi da to baš nije nekakva liberalistička prezentacija. Istinski liberalisti današnjice, oni će biti vrlo entuzijastični, veliki eksperti u obrani svih mogućih pogleda i svih mogućih kuteva viđenja. Tako u slučaju recimo nekog razbojnika bit će veliki eksperti da objasne kako je on imao jako nesretno djetinjstvo i kako su ga maltretirali u djetinjstvu i kako je na ovaj i onaj način sticajem okolnosti pod utjecajem nesređenih prilika u društvu dospio u takvu situaciju da je postao razbojnikom. S druge strane će biti isto veliki eksperti da stanu u zaštitu, na primjer, žrtve i da objasne kakve su nesreće i kroz šta je prošla ta žrtva i na koji način sad tu žrtvu treba zaštititi. Na taj način imamo jednu vrlo čudnu situaciju gdje svakoga treba zaštititi, i žrtvu i napadača i majku koja radi abortus i dijete koje treba biti abortirano i situacija postaje vrlo maglovita, vrlo nejasna. Ko na kraju ima uistinu pravo u svemu tome? Da li onda to dijete ima pravo ili ta majka ima pravo ili oboje imaju pravo i čije pravo će se onda cijeniti iznad prava onoga drugog? Situacija postaje vrlo mutna i vrlo nejasna. Prema tome, zašto je tako nejasno i mutno? Rekli smo zbog toga što i sami ti ljudi koji upravljaju tim društvom sami na neki način moraju zaštititi svoje interese, a ti njihovi interesi su isto vrlo često degradirani i griješni. Dakle, u jednom istinskom društvu potrebno je vodstvo takvih intelektualaca, bramana, koji će reći što je i što nije. Oni to neće izmisliti sami, odspekulirati, sjesti pod drvo pa onda razmišljati i filozofirati, doći do nekog zaključka, već će oni biti sposobni na temelju svetih spisa odrediti istinske vrijednosti ljudskog života i onda će biti sposobni voditi cijelo društvo ka tim istinskim vrijednostima. Dakle, to neće biti njihova obična mentalna spekulacija, obična izmišljotina. Naravno, za to je potrebno da se društvo odustane od svojih materialističkih, ateističkih temelja. Jer inače će biti vrlo teško za društvo u globalu da prihvati takve ideale, takve principe. Jer će ljudi u društvu reći, pa to su izmislili nekakvi ljudi u prošlosti, zašto bi to bilo savršenije od onoga što mi danas mislimo. Jer takvo društvo ne priznaje Boga, pa onda ne priznaje niti principe koji od takvog Boga dolaze. Već smatraju da je religija mentalna izmišljotina određene grupe ljudi ili naroda, narodnih pripovjedača, filozofa iz davne prošlosti, vračeva i ko zna koga sve ne. I na taj način oni neće biti spremni prihvatiti principe koji su predstavljeni u svetim spisima kao nekakve vodilje u društvu, u praktičnom životu. Oni će reći, u redu je, vaši religiozni sentimenti mogu biti zadovoljeni time što ćemo vam pomoći da imate sva prava da podignete koju svoju crkvu i da u njoj ispovjedate ono što želite ispovjedati, ali u krajnjoj liniji to nikakve veze nema sa našim svakodnevnim životom. Ipak trebamo biti realni, sami se suočiti sa problemima ovog društva i sami ih pokušati riješiti. No, nije baš tako, kao što vidimo, iako tako ljudi razmišljaju, do sada nisu ništa uspjeli, odnosno uspjeli su pokvariti mnogo što šta. To je sve u čemu su bili jako uspješni. Uspjeli su napraviti od ove planete Zemlje kantu za smeće sa nebrojenim socijalnim i svim mogućim drugim problemima, a da ne govorimo posebno moralnim problemima. Dakle, suočeni sa takvom jednom degradacijom tog modernog materialističkog društva, mi se moramo zapitati da li su uistinu ta načela, te premise na kojima se temelji takvo materialističko društvo, da li su istinite. Jer ako su istinite, onda bi one morale funkcionirati u praksi i morale bi pokazati neke dobre rezultate. No mi ne vidimo da se ti rezultati na bilo koji način poboljšavaju sa razvojem ateizma i materializma u svijetu, već možemo vidjeti kako ovom društvu prijeti sve veća i veća opasnost od kraja koji se neumitno približava. Dakle, mi trebamo tu shvatiti da se radi o krivim pretpostavkama, o krivim načelima. Čovjek to treba shvatiti kako su ta načela kriva i u individualnom našem životu i u kolektivnom životu. Dakle, te premise ne funkcioniraju u našem osobnom individualnom životu. Kad mi pođemo od tih pretpostavki i pokušamo riješiti naše individualne probleme, mi ne uspijevamo. Kad pođemo od tih pretpostavki i pokušamo riješiti probleme na kolektivnom planu, mi ne uspijevamo. Dakle, očigledno, pretpostavke nisu u redu. Budimo znanstveni. Jer znanost znači da se neka naša pretpostavka, neka naša teorija mora potvrditi u praksi. A sve te materialističke teorije se ni na koji način ne potvrđuju u praksi. Odnosno, potvrđuje se samo da su potpuno promašene. Da one čovjeku ne donose uistinu ništa. Na samom početku smo bili rekli kako pretpostavka da smo mi ovo materijalno tijelo izgrađeno od atoma, od kemikalija i ništa više nego to, da nas ona prije svega, takva pretpostavka, automatski lišava svih moralnih načela i svih ideala. Jer jedna vreća kemikalija ne može imati moralna načela i ideale. Ne može imati cilj. Nešto što je slučajno nastalo nema istinskog cilja. Vi ne možete reći da neka mrlja na podu koju ste napravili time što je flašica sa tintom pala na pod, da ona ima neki svoj smisao, neku svoju poruku ili nešto slično. Ne, ona nema. Možete vi pokušati naći u njoj neku poruku. Vi možete pokušati osmisliti tu scenu koja je nastala razbijanjem flašice na podu, ali ne možete reći da ona a priori ima uistinu nekakav smisao, neku poruku. Prema tome, nešto što je nastalo slučajno nema, ne možemo tome pripisati stvarno smisao. Prava realnost je da nešto što nastaje slučajno nema stvarno nekog smisla. Prema tome, time nema ni govora o moralu, nema govora o nekakvom cilju u ljudskom životu i time smo oduzeli čovječanstvu njegove najvitalnije vrijednosti. Dakle, ateističko društvo automatski čovjeka lišava svih njegovih najsvetijih načela i vrijednosti, vodilja u njegovom životu i prema tome takvo društvo mora uzrokovati degradaciju i konačni raspad i uništenje ljudske civilizacije. Prema tome, mi moramo shvatiti, i krajnje vrijeme da to čovječanstvo shvati,